Accente europene la Radio România Actualități.
Bine ați venit la Accente europene. Astăzi vă propun o ediție de vară, de călătorie, de vacanță, de concediu sau călătorie imaginară prin lectură sau muzică. Personajele pretext sunt Leonardo da Vinci, Rembrandt și Banksy. Știu, exotică alăturarea. Și pentru că este o ediție inedită, vom adăuga un moment reflexiv, un meta-pretext, un concept francez de dezbatere pe teme de presă. Unul dintre cele mai cunoscute tablouri ale lui Rembrandt este expus la Rijksmuseum din Amsterdam. Pictura este subiect de vii discuții în lumea specialiștilor sau admiratorilor, atât pentru tehnica utilizată de maestru, cât și pentru ceea ce se consideră a fi indicii ascunse și mesaje cifrate. Rondul de noapte a fost comandat de către miliția locală, care se dorea a fi imortalizată pe pânză, apelând în acest scop la unul dintre cei mai mari pictori ai vremii. Inițial avea altă denumire. De aici încolo însă apar mai multe interpretări privind sensul acțiunii descrise în pictură. Are și acest tablou filmul său de acțiune, care pretinde că a descoperit motivul pentru care Rembrandt, un pictor renumit în timpul vieții, solicitat, moare în sărăcie. Este o răzbunare pentru dezvăluirea în tablou a unui complot. Dar ceea ce vreau să vă spun în accente astăzi este proiectul inedit al muzeului din Amsterdam, care a decis să facă restaurarea tabloului în direct, nu pe film sau doar pe internet, ci în muzeu, unde a delimitat un spațiu, l-a amenajat special ca un atelier de restaurare, l-a despărțit de vizitator cu un perete de sticlă, astfel încât atunci când vizitezi muzeul, poți privi la desfășurarea lucrărilor de restaurare. Nu uitați că avem și noi Rembrandtul nostru. Este tabloul Aman în fața esterei, expus la Muzeul Național de Artă din București, și acest tablou are elemente care nu pot fi observate la o primă vedere. Despre aceasta am stat de vorbă în curtea muzeului, în plin centrul Bucureștiului torit, cu doamna Mălina Conțu, șefa secției de artă europeană a muzeului.
Este aproape unicul Rembrandt din România, atribuit cu certitudine, recunoscut de comunitatea internațională. Este o lucrare de dimensiuni mari și cu o tehnică impecabilă, realizat impecabil.
Cum a ajuns el la noi?
Datorită familiei regale. Cea mai mare parte a colecției de la noi este rezultatul efortului lui Carol I de a avea o colecție la înălțimea colecțiilor europene ale vremii și astfel el a achiziționat un număr de 214 lucrări, în mare parte de la Felix Bamberg. Între aceste lucrări, selectate pe gustul propriu, se regăsește și această capodoperă până la urma lui Rembrandt, de la Felix Bamberg. Este un diplomat elvețian cu care regele a fost mult timp în contact. Este un personaj care a alcătuit o colecție cumpărând în secolul al XIX-lea în urma dezmembrării marilor colecții regale europene și apoi a vândut-o mai departe, mare parte din această colecție revenind regelui Carol I.
Ce știm despre Rembrandtul nostru?
Primul lucru pe care aș vrea să-l menționez este tema, o temă din Vechiul Testament, specifică, practic, creației lui Rembrandt. În Olanda, secolului al XVII-lea, datorită reformei, foarte puține teme din Noul Testament mai sunt ilustrate. Se renunță cumva la această ilustrare a temelor biblice. Și Rembrandt a lucrat pentru o comunitate de evrei din Amsterdam, de unde a avut și astfel de comenzi, subiectul din Vechiul Testament. Apoi, ce mai este interesant la lucrarea noastră este faptul că a fost o lucrare care a fost realizată în două etape. O primă etapă în anii de tinerețe, totuși, al lui Rembrandt și a fost reluată apoi în anii 60 ai secolului al XVII-lea. Această reluare a temei, nu cunoaștem exact motivul, a dus și la o regândire a compoziției. Din acest motiv, sub pânza și sub culoarea pe care o vedem astăzi, există un alt desen, o altă poziție a esterei, o altă poziție chiar a Hamanului, absența celor doi soldați din partea dreaptă a lucrării. Când a reluat tema, Rembrandt a regândit compoziția și cel puțin în partea de fundal a fost și ajutat de un colaborator, dar nu pe partea de personaje principale, respectiv împărăteasa și Haman și regele Ahasverus, care este în fundal. Din acest motiv, ea devine cumva o lucrare de maturitate a lui Rembrandt, finalizată mai târziu și chiar o capodoperă.
Credeți că surprize de genul acesta pot să apară și la rondul de noapte la care se lucrează acum la Amsterdam?
Este greu de zis, dar cu siguranță că lucrarea a beneficiat de o radiografie și cu siguranță, dacă ar fi existat astfel de schimbări compoziționale, ele vor fi menționate în dosarul de restaurare a lucrării, pentru că și la noi până nu s-a făcut o radiografie a lucrării nu am avut de unde să știm de desenul de sub culoare, de substratul de culoare care este extrem de întunecat, iar lucrarea este de dimensiuni mari. Nu e ușor să faci o radiografie la astfel de dimensiuni. Noi nu avem astfel de tehnologie încă, dar atunci, în anii 90, când ea a fost restaurată la Amsterdam, s-a putut.
Nu putem să nu vorbim și despre Leonardo da Vinci. Anul acesta marcăm 500 de ani de la moartea sa. Interesant este că acest eveniment a dus la suprafață fricțiuni politice. În primăvară a fost pe cale să izbucnească un scandal, pentru că oficial din tabăra lui Salvini din Italia au amenințat că reziliază înțelegerea de împrumutare a unor tablouri ale lui Leonardo pentru expoziție de la Louvre. Pretextul? Leonardo s-a născut în Italia, el doar a murit în Franța. Președintele Franței Emmanuel Macron l-a invitat pe omologul său italian Mattarella în Franța la niște manifestări dedicate lui Leonardo pentru a aplana acest nedorit, inexplicabil conflict. Daniela Coman despre expoziția care se pregătește la Louvre.
Expoziția va reuni 120 de opere, picturi, desene, manuscrise, sculpturi, obiecte de artă, împrumutate de la cele mai prestigioase instituții de cultură europene și americane. Colecția permanentă Leonardo de la Louvre nu cuprinde decât 5 tablouri și 22 de desene. Este adevărat, printre ele cea mai prețioasă creație, Mona Lisa, pe primul loc între obiectivele oricărui vizitator al muzeului parizian. Cei de la Louvre mai negociază încă anumite împrumuturi de la câteva muzee italiene, numai că negocierile sunt dificile. Pentru ca Louvre să omagieze cum se cuvine cei 500 de ani de la moartea lui Leonardo, francezii s-au înțeles cu italienii încă din 2017 pentru împrumutul unor pânze. Între timp însă a ajuns la putere la Roma un guvern populist, în opinia căruia Franța profită prea mult de pe urma lui Leonardo, care în definitiv este italian, chiar dacă și-a petrecut ultimii 3 ani de viață în Franța, unde este și înmormântat. În încercarea de a grăbi o înțelegere, muzeele franceze au anunțat că vor împrumuta la rândul lor Italiei pânze de Rafael pentru o mare expoziție care este dedicată renumitului pictor renascentist anul viitor la Roma. Rămâne să descoperim în octombrie ce au reușit francezii să aducă din Italia pentru marea expoziție Leonardo da Vinci. Achiziționarea biletelor pentru acest mare eveniment nu se va putea face pe loc la casele de bilete de la Louvre. Din cauza afluenței așteptate, accesul va fi permis doar pe bază de rezervare pe internet, într-un anumit interval orar, pentru a oferi publicului un mai bun confort al vizitei. Acest dispozitiv se aplică pentru toți vizitatorii, inclusiv pentru aceia care dispun de un acces liber sau gratuit în muzeu, anunță serviciul de comunicare al celui mai vizitat muzeu din lume. Administratorii Louvre-ului doresc să evite aglomerația care i-ar împiedica pe vizitator să aibă o vizionare liberă și corectă a exponatelor. Un bilet la expoziția Da Vinci costă 18,60 €. Peste 10 milioane de persoane au intrat anul trecut în imensul muzeu parizian, o afluență care nu este ușor de gestionat, în pofida dispozitivelor moderne de primire și orientare a vizitatorilor.
Noi nu avem un Leonardo, dar Elena Postelnicu ne-a trimis din Italia următorul interviu.
La Torino, Milano, Perugia, Parma, Fani, în regiunea Puglia, Vinci, exact în orașul în care s-a născut, Arezzo, Prato, Roma și Napoli, se organizează evenimente dedicate marelui geniu al renașterii, Leonardo da Vinci. La Florența, orașul de care este legată cea mai mare parte a vieții lui da Vinci, o întreagă serie de evenimente marchează jumătatea de mileniu împlinită de la dispariția celebrei figuri renașterii. Printre ele și un spectacol adus de o trupă de actori din România, așa cum ne mărturisește profesoara de teatru Ulpia Popa.
Ne-am gândit să aducem un spectacol de teatru pentru că am avut colaborări importante cu diverse realități artistice din România, Teatrul Național din București, Teatrul Andrei Mureșanu din Sfântul Gheorghe, Teatrul Ariel din Râmnicul Vâlcea. Ca eveniment cel mai potrivit ni s-a părut să prezentăm publicului italian spectacolul Giocondele al Teatrului Ariel din Râmnicu Vâlcea, pe care îl așteptăm și sperăm să ne fie oaspete în a doua jumătate a lunii octombrie sau în perioada lunii noiembrie.
Ca cetățean român și italian, vă interesează evenimentele dedicate lui Da Vinci organizate la Florența, orașul în care locuiți de peste 20 de ani?
Sigur că mă interesează evenimentele despre Leonardo Da Vinci. Lucrând de foarte mulți ani și colaborând cu compania Catalyst din Florența, aș putea spune că de cele mai multe ori mă găsesc în mijlocul evenimentelor sau creind evenimente. Nu mai târziu de acum o lună, o lună și un pic, am avut un eveniment tocmai pentru a-l celebra pe Leonardo da Vinci, o lectură din scrierile lui, scrierile lui fiind vele sau ghicitori sau povestiri. Am creat acest eveniment cu lecturi care s-au petrecut o jumătate de zi în tramvai, cu călătorii care își vedeau de treaba lor, urcând, coborând, fiecare unde avea treabă, însă între timp fiind acompaniați de aceste lecturi scrise de Leonardo da Vinci, cu o foarte frumoasă și originală garnitură muzicală a lui Gabriele Savareze la acordeon și la vioară. A fost o experiență neașteptată de plăcută. Publicul a admirat, a fost foarte atent, a apreciat acest tip de eveniment.
Acum aproape 9 luni, totul poate fi interpretat la o licitație celebre casă de arte Sotheby's. Printre ultimele loturi era o lucrare intitulată Fetița cu balon, un desen care anul trecut a fost votat cea mai iubită operă de artă din Marea Britanie. Mai întâi a apărut ca o pictură pe un perete din Great Eastern Street în estul Londrei, ulterior, în versiunea deținută de galerie din 2006, era o pictură efectuată cu spray și vopsea acrilică pe pânză. Dar a fost ceva ce nu a observat niciunul din cei care au privit opera. Deci, Sotheby's a scos opera la licitație. S-a adjudecat pentru 1.000.000 de lire. Și atunci participanții la licitație au auzit un sunet recognoscibil de hârtie tăiată și au văzut cum pictura începe să fie înghițită ca de shredder. Sub ramă apare pânza franșuri. La uimirea și groaza antipărită pe fețe s-a adăugat stupefacția când procesul de tăiere s-a întrerupt brusc. S-a blocat aparatul. Asta era intenția inițială a autorului. Cine știe? Acum avem o pânză pe jumătate tăiată. Este ea distrusă. Franjurii oricum atârnă sub ramă. Ce avem în față? O nouă operă de artă? Poate fi o operă de artă ca atare? Noi știm ce s-a întâmplat cu această operă de artă. Poate că cei care o văd pentru prima dată, însă nu știu. Este experiența lor mai săracă? Mai târziu pe internet a apărut un film al autorului operei, Banksy, care arată cum a montat tăietorul în rama tabloului, cu gândul de a publica filmul când opera va fi vândută. Este un exemplu fantastic al veșnicei întrebări. Ce este o operă de artă? Dar filmul a fost necesar pentru simpla identificare a operei și autorului. Aparține lui Banksy, celebrul autor anonim, cunoscut pentru graffiti de o calitate excepțională a mesajului și pentru provocarea continuă a elementelor definitorii al unei opere de artă. Vreți să împărtășiți această experiență? Mihaela Helmis a fost la inaugurarea unei expoziții Banksy la sau în Arcul de Triumf în mijlocul Bucureștiului. Nu vă așteptați. Pe asta au mizat și organizatorii. Dar veți ieși câștigați. V-ați fi dus acum să vizitați interiorul Arcului de Triumf? Eu mă voi duce, indiferent cât am citit despre Banksy sau ce am văzut pe net. Pentru că e un artist care are acea viziune proaspătă asupra realității care te ajută să vezi cu ochi noi lucruri cunoscute. Și mai ales să-ți pui întrebări acolo unde credeai că sunt căi bătătorite. Iată ce a pregătit Mihaela Helmi special pentru Accente Europene. Expoziția se numește The Art of Banksy. Mihaela Helmi s-a stat de vorbă cu Ana Zaharia, directorul Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic, și cu Sorina Burlacu, director general Events.
Inedit locul pe care l-ați ales pentru a plasa această expoziție. De ce?
Ideea de la care am plecat este să reușim prin tematica expoziției și prin faptul că este artă modernă și, între ghilimele, altă stradală, să aducem tineri care să viziteze monumentul, care poate altfel nu ar veni. Li se pare foarte puternic Arcul de Triumf și atunci e o combinație care sperăm să-i aducă într-un număr cât mai mare.
Sunt reproduceri ale acelor lucrări pe care cineva odată le-ar fi putut rupe chiar din zid pentru a le vedea în original.
Banksy este un om care își exprimă punctul de vedere într-un mod total excentric și de obicei punctul său de vedere înseamnă o acoperire globală, deci toată lumea la nivel mondial află de așa ceva. Vrem și noi să se afle la nivel mondial că la Arcul de Triumf s-a întâmplat acest eveniment ca o exprimare a liberului cuvânt, așa cum Arcul de Triumf exprimă libertatea strămoșilor noștri.
Este un curent în întreaga lume la acest moment cu acest autor necunoscut, Banksy. Vrea să-și păstreze anonimatul și face tot posibilul în acest sens. Sunt niște speculații că ar fi britanic de origine, este legat de o formație de muzică, dar deocamdată, până când nu va dori să își deconspire identitatea, nu sunt decât supoziții.
E un autor de graffiti revoluționar, nonconformist. Sunt mai mulți, ce credeți?
Cred că este unul singur, nu cred că sunt mai mulți, care dorește să facă acest joc. Toată lumea îl percepe într-un mod extraordinar, ca fiind un nou curent în arta grafitiului. Are niște desene extrem de bine conturate și toate cu simbolistică foarte puternică și a reușit să atragă atenția într-un mod special. În toată lumea se fac expoziții Banksy și sunt primite extraordinar de bine.
Mesajele acestea simple și directe, uneori șocante prin delicatețea cu care se pun problemele actuale, sigur ne-ar face să ne gândim la un poate, cum e jurnalismul constructiv, și la o atitudine a celor care desenează graffiti în acest fel. Se face lumea mai bună așa?
Cred că cel puțin se încearcă. Este un nonconformist, dar care transmite un mesaj într-un mod foarte frumos, după mine, și cu acest anonimat atrage și mai mult. Transmite clar, mai puternic, și toată lumea este foarte interesată să descopere unde a mai apărut o operă de-a lui, căci sunt niște opere de artă, și atunci cred că transmite un mesaj și cred că reușește ceva și îl transmite către tineri, căci ei sunt cei care se uită după graffiti mai mult.
Expunerea gradată are într-adevăr flow-ul său. Avem o introducere, îl prezentăm pe Banksy cu lucrurile sale de început, apoi desfășurarea acțiunii pentru noi înseamnă povestea acestui tablou, fetița cu balonul. Banksy este foarte atent la toate suferințele care se întâmplă în lumea asta. În anul 2014, el a făcut chiar un filmuleț pe care vă invit să-l vedeți în sala specială amenajată Fetița cu balonul. Un film despre Siria și despre copiii care au murit în Siria. Operele sale reale, adevărate, nu ai cum să le expui, că sunt pe uși de garaj, pe pereți, însă există colecționari care strâng operele lui Banksy. Și obiectivul nostru este acela de a învăța pe tineri să aibă un punct de vedere, să avem curajul de exprimare, așa cum Banksy o face.
Mie, sincer, mi se pare o încercare și o reușită de a transmite niște mesaje prin artă, într-un mod în care arta grafitiului este foarte controversată, adică majoritatea nu o consideră artă, adică tinerii o consideră, dar restul spun că este un fel de deteriorare a pereților din oraș și așa mai departe. Iar el a reușit, prin aceste desene, prin aceste mesaje, să facă pe toată lumea să râvnească, să apară un astfel de grafiti, ceea ce este într-adevăr extraordinar.
Expoziția de grafiti intitulată The Art of Banksy e deschisă zilnic în interiorul Arcului de Triumf până pe 27 octombrie, între orele 12 și 22, și prezintă, alături de reproduceri în două dimensiuni, adică tablouri, proiecții video și obiecte 3D. Biletele de intrare se pot procura online prin Eventim. Și în sfârșit, puțin despre meseria noastră, jurnaliști din toată lumea s-au întâlnit luna aceasta într-o comună din apropiere de Bordeaux, în Franța, pentru a discuta despre profesia lor, despre provocările viitor, fie ele în alte tehnologii sau știrile false, pentru a discuta cu publicul, pentru a face schimb de opinii. Festivalul Internațional de Jurnalism este organizat în fiecare vară la inițiativa grupului de presă Le Monde, într-un cadru natural, într-o atmosferă relaxantă și prietenească, fără să fie însă lipsită de puncte de vedere divergente, apărate cu pasiune de participanți. Corespondenta noastră în Franța, Daniela Coman, a fost prezentă la Festivalul Internațional de Jurnalism și a obținut un interviu de la directorul festivalului, Gilles Van Cote, editorialist Le Monde și fost redactor șef al cotidianului francez.
De 4 ani deja a devenit o tradiție ca în toiul verii jurnaliștii de presă scrisă, radio, televiziune sau online, fotoreporteri și blogări, dar și oameni politici, scriitori, experți în diverse domenii și nu în ultimul rând public, să se reunească timp de 3 zile pe malul fluviului Garon și să discute deschis despre mass media și despre profesia de jurnalism. La umbra unor parasolare uriașe și a copacilor, sute de oameni au participat la dezbateri în aer liber pe teme ce au acoperit întreaga problematică a modului în care este tratată actualitatea, cum ar fi revărsarea sentimentelor de ură prin intermediul mass media, presa și justiția, diferența de gen în presă, abordarea chestiunilor ecologice, profesia de jurnalism în era digitală, utilitatea școlilor de jurnalism. A fost analizată inclusiv maniera în care diferite mass media au relatat despre manifestațiile vestelor galbene din Franța. Directorul timpul festivalului de la Couture-sur-Garonne, jurnalistul Gilles Vancot mi-a explicat cât este de util ca oamenii din Breaslă să se oprească 3 zile din ritmul infernal al goanei după subiecte și să reflecteze asupra meseriei lor.
C'est très important aujourd'hui dans un contexte où les médias sont quand même remis en cause et le rôle des journalistes.
Este foarte important astăzi când mass media sunt puse sub semnul întrebării, când profesia de jurnalist se află în situația de a se reinventa, iar o parte din populație spune că nu mai are încredere în presă. Eu cred că este important să menținem și să creăm în continuare legături cu cei interesați de informație și de actualitate. Să profităm de aceste 3 zile în afara spațiului și a timpului, aș spune, pentru că suntem în acest sat extraordinar departe de lume, unde toți cei pasionați de actualitate sunt invitați să discute între ei. Festivalul de jurnalism îi permite astfel publicului, cititorilor, ascultătorilor, telespectatorilor noștri să-i întâlnească pe profesioniștii informației, cărora să le împărtășească părerile lor, fie ele pozitive sau negative. Avem un public foarte exigent, care nu ezită să pună sub semnul întrebării metodele noastre de lucru, care ne spune că așteaptă de la noi să fim tot mai buni, iar instituțiile mass media tot mai performante, și insist pe faptul că tot acest schimb de opinii se face într-un loc unde barierele cad, unde toată lumea poate vorbi cu toată lumea. Un cititor fidel al ziarului Sud-Vest poate discuta, de exemplu, cu un mare jurnalist de televiziune sau cu corespondentul New York Times la Paris, care a intervenit într-o dezbatere la festival. Este un loc unic. Tot acest regim de breaking news permanent nu reprezintă un risc pentru o bună tratare a informației? Ce credeți? Nu riscăm să fim superficiali, noi jurnaliștii și mass media în general? Bineînțeles, este una dintre cele mai importante probleme pe care ne-o punem. Am avut dezbateri și conferințe pe această temă. Au fost prezenți aici reprezentanți ai televiziunii franceze de știri BFM TV, care a devenit numărul 1 în Franța între mass media de informație, dar care este criticată în egală măsură din cauza rapidității cu care tratează știrile. Noi la Le Monde ne acordăm suficient timp pentru a verifica informația. Dacă este nevoie să întârziem un sfert de oră pentru a posta o știre nouă pe site-ul nostru de internet, ei bine, o facem. Aici avem ocazia să comparăm mass media diverse, care au alte imperative din punct de vedere al rapidității, care lucrează diferit. Suntem aici pentru o ascultare marcile publicului nostru prezent la festival și mulți ne spun că preferă o informație certă și verificată, chiar dacă ea ajunge puțin mai târziu, decât una rapidă și eronată. Cursa contra cronometru în care este angajată presa astăzi a devenit o adevărată problemă. Sunt subiecte complexe. Le discutăm cu publicul nostru, le discutăm între noi jurnaliștii. Nu sunt prea multe ocazii să facem acest lucru pe îndelete, într-un cadru non-formal. De obicei, astfel de dezbateri sunt organizate în marile orașe, în mari săli de conferință, unde oamenii vin să asculte, să pună o întrebare și apoi totul se uită. Aici, timp de 3 zile, oamenii au timp să discute între ei, la o cafea, la un pahar de vin sau în jurul unei salate de roșii, pentru că ne aflăm într-o regiune a tomatelor, și să fie mulțumiți de aceste schimburi de opinii. Festivalul nostru de jurnalist și-a găsit locul și sperăm să devină tot mai important în anii viitori, datorită participării jurnaliștilor din cât mai multe țări, inclusiv din România și din alte țări francofone. Anul viitor vom avea mai mulți jurnaliști africani. Deci vrem ca evenimentul să se deschidă tot mai mult. Este un festival internațional și este important să subliniem acest lucru. Munca jurnaliștilor s-a schimbat mult în ultimii ani, în primul rând ca urmare a noilor tehnologii, dar și a apariției fenomenului știrilor false. Care sunt provocările profesiei noastre în viitor, în opinia dumneavoastră? Pentru mine, cea mai mare provocare este să ne recâștigăm încrederea publicului, pentru că o bună parte din populație afirmă că nu are încredere în jurnaliști și în mass media, pentru motive care sunt în mare parte valabile. Aceste motive trebuie puse pe masă și analizate cu cea mai mare sinceritate. Trebuie să înțelegem de ce o parte din populație are această atitudine față de munca noastră. Cei care vor să mai aibă un viitor în peisajul mediatic trebuie să recreeze încrederea cu publicul lor, cu cel care poate i-a părăsit la un moment dat, dar și cu un public nou, care are o nouă structură. Cei mai tineri abia acum descoperă informația datorită internetului. Trebuie să învățăm să deosebească informația adevărată de fake news. Trebuie să le facem educația în ceea ce înseamnă consumul de informație între mass media de calitate și cei care vor să intoxice cu știri false. Noi, jurnaliștii din grupul Le Monde, facem de câțiva ani această această muncă de educare a tinerei generații. Mergem în școli, vorbim cu elevii. În plus, noi, jurnaliștii în general, trebuie să arătăm că suntem tot mai buni. Să furnizăm doar informații exacte pentru ca cititorii noștri să știe că atunci când pătrund în universul publicațiilor noastre, în multe cazuri plătesc pentru a avea acces inclusiv la varianta online, primesc știri de calitate și că sunt cel mai bine informați cetățeni.
Interviul Danielei Coman încheie ediția Accente Europene de astăzi. Sunt Simina Botar. Ediția a fost realizată împreună cu Carmen Idricianu în regia tehnică. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!